Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta, dnes opět živě, čtvrteční hodina 10:06. Pavle, vítej, pořádně se usaď.
Dobré dopoledne, dobrý den.
Tak máme tady dnes opět jednoho hosta a říkal jsem si, že teoreticky vzhledem k jeho činnosti a tomu, co dokázal, tak bychom si na začátek mohli hned pustit ukázku z jedné jeho tvorby. Myslím, že to bude posluchačům dobře známé, tak uvidíme a vy uslyšíte teď tedy, jak se s tím popasujeme tady ve studiu, tak poslouchejte. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Tohle je ukázka asi z jednoho z nejstavnějších představovacích videí v českém fotbale v historii, protože Theo Gebrselassie přicházel před několika lety do Liberce právě i za doprovodu této znělky. Kdo tady s námi tedy, Pavle, sedí?
Já tady koukám na ten papír a to říkám jinak. Já říkám sportovní marketér a tady je napsáno marketingový specialista. Nicméně je to Michal Marek, troufnu si říct můj kamarád, tak tě tady vítám.
Dobré dopoledne.
Jak se to jmenuje teda to tvoje?
Ale oboje se mi líbilo. Co
fakt jsi... jo? Vidíš, jsem vymyslel, je to sportovní marketér, může se to říct. Jo,
je to určitě víc sportovní marketér, než třeba režisér nebo moderátor, protože tím, že vlastně vznikaly tady ty spoty, tak mi pak někdo říkal, ty jsi ten režisér a mně to přijde jako urážka režisérů. Jo. Nebo naopak, když potom asi se budeme bavit třeba o podcastech, tak ono to trochu sklouzává k tomu, že jste moderátor, ale já se necítím být jako moderátor, takže nejvíc to, co si myslím, že je ta moje parketa, je ten sportovní marketing.
A myslím, že chceš urazit Honzu jako moderátor, že je míň prostě.
Já teďka právě koukám, jak se to dělá.
No, tak my tady ve studiu máme ještě několik takových různých hezkých páček a děláme vlastně i toho zvukaře, takže občas, když se udělá chyba, tak to jde za námi a my děláme, že to nemáme na svědomí. Každopádně, Michal Marek o tom, jak představoval nejen Thea Gebrselassieho, o tom si v našem pořadu určitě povíme. Nicméně pojďme vlastně ke kořenům toho vztahu ke sportovnímu a potažmo hodně často třeba i fotbalovému marketingu. Jak jste se k tomu dostal?
Ještě vlastně já navážu na Pavla, ta profese PR a marketing. Já říkám úplně taková jednoduchá poučka, to PR je, aby o vás bylo slyšet a ten marketing je, aby jste byl vidět. V ideálním světě by to mělo fungovat v nějaký synergii, takže se to vždycky snažíme propojovat. A já jsem hrál fotbal víceméně celý život, takže jsem k tomu měl blízko.
A docela dobře, musím říct, jsme spolu měli možnost si zahrát a takový podobný typ jako já, akorát je větší a jako vypadá líp v tom drezu. No.
A nemám teda tak dobrou levou, ale děkuju, že to říkáš, takhle jsme se vlastně potom s Pavlem poznali, to já řeknu. Ale úplně první můj klient byl vlastně Tomáš Vaclík, který za mnou přišel vlastně, když byl v Basileji. A tenkrát ho mrzelo, že vlastně byl jediný český brankář, který chytal Ligu mistrů a tenkrát jeho největší konkurenti byli vlastně Tomáš Koubek, Jirka Pavlenka a přišlo mu, že se o nich daleko víc píše, než třeba o něm, ačkoliv on chytá Ligu mistrů, byl už tenkrát vlastně v reprezentaci a zeptal se mě, jestli jsme schopní s tím něco udělat. Já jsem tenkrát vůbec nevěděl co, ale řekl jsem mu, že jo. A od té doby se to vlastně na sebe začalo nabalovat a přibyly potom nějaký marketingové úspěchy. My jsme se domluvili, že tady nebudeme jmenovat ty značky, ale Tomáš Vaclík byl vlastně jediný sportovec fotbalovej, když nebudeme jmenovat Mladou Boleslav, který měl spolupráci prostě s českou automobilovou značkou tady z Mladý Boleslavy, což byl tenkrát jako neskutečný úspěch.
A vlastně, ale jak se k vám dostal Tomáš Vaclík? Vy jste se znali od někud z fotbalu?
My jsme se znali ze Žižkova, když vlastně tenkrát byli kluci z Denek Folprech, Tomáš Vaclík, Dan Bartl, tak vlastně byla taková partička, furt jsme se vídali spolu jako i mimo fotbal. A tam vlastně si na mě potom asi nějak vzpomněl z ničeho nic a potkali jsme se a takhle to se to celý rozjelo.
A vy jste tam chodil jako fanoušek nebo hrál jste za Viktorku?
Já jsem byl v Bčku, takže kluci jsme se jako znali z fotbalu, ale nebyl jsem s nima nikdy přímo v kabině.
No ale tak pochopitelně, to se pak asi hodí, ne, pro kariéru sportovního marketéra, PRisty, že zná hodně těch sportovců osobně, no, a s kamarádi.
Ještě ono se nehodí jenom to, že je zná, ono se hodí, že jako se trošku vcejtíš do té pozice toho hráče, toho fotbalisty, jak to prožívá, spoustu těch situací, k tomu se taky dostaneme, protože mě to i zajímá, jak vlastně vnímáš tu situaci jako hráč a jak ten člověk, který je mu jako blízko, jo, který vlastně si troufnu říct, že jste kámoši, protože většinou k tomu sklouzne. U nás se to vlastně taky stalo, že jako postupem času vlastně zjistíš, že s ním řešíš jako věci nejenom o tom, jaký si vezmeš kopačky nebo jaký budeš pít kafe, ale to, jestli jako tě bolej záda, když uběhneš 10 kiláků, nebo jestli jsi se dobře vyspal.
No. Hmm. No a co se týče tedy Tomáše Vaclíka, ostatně někdo nám psal teď, poslední díl byl v pondělí, tak pod ten díl na YouTube, že jsme se mu nevěnovali, jeho debitu v Bohaviště, který byl oceněný vlastně zařazením do elitní jedenáctky toho uplynulého kola Primera ligy, tak jak jste teď třeba prožíval s Tomášem to období, kdy nechytal vůbec, kdy se spekulovalo o možném angažmá, čekalo se, kam půjde?
Já k Tomášovi a k jeho rodině mám jako velkou slabost, tím, že to byl můj první klient, znám se s jeho manželkou, znám obě dvě děti, viděl jsem je vyrůstat, znám se s jeho vlastně rodinou, i jako máma, táta, to samý od manželky, takže samozřejmě jsme v nějakým úzkým kontaktu, řešili jsme. Já už jsem trochu fungoval i jako agent, takže jsme už řešili i nějaký angažmá, protože samozřejmě tím, že už jsme dělali nějaký spolupráce v různých klubech, tak ty cestičky tam máme, tak jsem se mu snažil pomoct a ve finále to pro něj dopadlo úplně neuvěřitelně. Já k tomu mám teda jenom historku takovou, že Tomáš mi vlastně psal, jestli bych nemohl na ten zápas s tou Benficou sehnat lístky, protože se známe s Alexem Bahem, když tady ještě tenkrát hrál ve Slávii. A teď jsem si říkal, tak to je takový blbý, když ty tam jako hraješ a já se budu ptát jako na Benfice na lístky, tak jsem psal tomu Alexovi, on je teda ještě po zranění křižáku, tak celý takový ten timing jako je hodně nešťastný, ještě po něm něco chtít. Jestli by neměl jako 4 lístky pro Tomáše Vaclíka, že on teda určitě chytat nebude, ale že by tam chtěli být na té tribuně a pak jsem ho viděl v té základní sestavě, tak už jsem Alexovi radši nepsal.
A navíc chytal jak chytal, že jo?
Navíc chytal jak chytal, z čehož samozřejmě mám obrovskou radost, protože podle mě nikdy nebylo téma, že on by byl špatný golman, ale bohužel prostě ta pozice jeho je nešťastná a tím, že...
A prch je přesycenej v podstatě.
Přesně tak. A jsem rád, že zase i po tom skoro vlastně roce bez fotbalu on dokázal v prvním zápase, že prostě je to pořád jako nadstandardní brankář a jenom doufám, aby nebo se mu dařilo i v těch dalších zápasech, aby si třeba řekl o prodloužení té smlouvy, protože ty poslední roky to byly furt takový štěky jako půl roku a není tam žádná moc jakoby vize té další kariéry.
Ne, to, tak můžeme vlastně navázat na to, co říkal nebo co psal ten posluchač, že jsme se tomu nevěnovali. Samozřejmě tohle je zase jako velký přestup v podstatě. Jo. Není úplně jednoduchý se dostat vlastně nikam do ciziny. Vidíš, že Tomáš Vaclík, který byl jednička nároďáků, tak během krátké doby se to dostane do situace, že nemá angažmá a on se opravdu tím, že je to takový profík, byl schopný připravit na to, že tam vleze a podá takovýhle výkon jako klobouk dolů a vlastně tak my mu vlastně všichni můžeme držet palce, nevidím důvod, proč bychom to tak necítili. Protože tohle je opravdu obdivuhodný a samozřejmě pokud on tam bude, tak je to zase možná takovej jako krůček k tomu, že ty portugalský týmy se budou koukat, říkají, hele, jak je možný, že 35 letý golman, který ho vlastně nikdo nechtěl tady čapet takhle, jak tam musí být dobrý hráči v Čechách, tak to pojďme zkontrolovat a možná to bude cesta pro nějaký další český hráče do Portugalska.
A já to ještě doplním, vlastně jak jsem zmiňoval Jirku Pavlenku, tak i on se časem stal mým klientem lomeno kamarádem a vlastně u něj byla dost podobná situace. On když končil v Německu v Bundeslize, kde měl odchytáno prostě 7 let a řešil, co s ním v létě bude, tak ani on ty nabídky neměl. A to jsem si říkal, že Tomáš aspoň měl nějakou pauzu, jako nechytal, bylo to takový jako nějaký, když to řeknu, ale ten Jirka opravdu chytal pravidelně Bundesligu a ani ten prostě měl problém najít to angažma.
Ale nakonec Boavista Porto, pamatoval jsem si nějaký ten docela i zářez na přelomu tisíciletí, ověřoval jsem to semifinále poháru UEFA 2003, takže to je velký klub, který teď tedy se bude snažit o záchranu a Tomáš Vaclík může k ní přispět jako před pár lety v Huddersfieldu například, kde pomohl zachránit tu druhou nejvyšší anglickou soutěž. Z vaší pozice Tomáš Vaclík bez angažmá, je to ale samozřejmě i marketingově zajímavá tvář, osobnost. Co vy jste během toho mezidobí třeba mohl dělat? Jak mu třeba pomoci? Měli jste nějaké aktivity, nějaké třeba projekty jste tvořili, protože na Tomášově Instagramu je spoustu zajímavých námětů.
No spíš jsem fungoval jako takový psycholog na telefonu, vlastně takový to ujištění, že hele, nebo v mý hlavě už jsem řešil i variantu, kdyby se to náhodou nepovedlo, tak bych chtěl, aby Tomáš měl nějaký jako důstojný rozloučení s tou kariérou, protože za to všechno, co udělal pro český fotbal, si to jednoznačně zaslouží a nechtěl jsem, aby jednoho dne se stalo, že prostě on řekne, že končí a vlastně to je celý. Takže jsme si připravovali, bavili jsme se i o tom, jak by to třeba jednou mělo vypadat, vy třeba Horvy, když měl svůj vlastně zápas v Plzni a to je za mě jako krásná rozlučka, která si to jako zaslouží. A já vlastně jsem asi nezažil ještě žádného svého klienta, který by vlastně skončil, takže ještě tady to nemáme vyzkoušený, všichni to jsou pořád buď aktivní, anebo jsem je poznal už jako neaktivní sportovce. A
pasivní tak by... teda.
Tak a vlastně bych si jenom přál, aby ten odchod byl nějakým způsobem prostě adekvátní té jejich kariéře.
To říká Michal Marek, který je s námi dnes v desítce Pavla Horváta.
Host desítky Pavla Horváta.
Připomínám, dnes také máte možnost v našem pořadu vyhrát dvě vstupenky na fotbal, a to sice na další kolo šance ligy Slavia Bohemka, bude se hrát v neděli a dnes pro vás máme dvě vstupenky. Tak poslouchejte, dáme vám v průběhu desítky otázku a vy můžete získat tedy dva lístky. Pavel Horvát, Michal Marek, jak došlo k vašemu setkání, jak jste se dali dohromady, protože tak nějak cítím, že asi se docela přátelíte.
No, náhoda prostě, no. Náhoda.
Já na náhody nevěřím, já tomu říkám, že to bylo takový osudový, protože koukám na Pavla, jak je oblečený, ale dřív chodil v takový značce, která měla tři proužky, která se o něj starala po celou dobu jeho kariéry, a z ničeho nic mi vlastně volá člověk, který měl na starosti vlastně celou tu značku tady pro český trh, že si Pavel Horvát založil Instagram a že by bylo v jeho nejlepším vědomí a svědomí, aby se mu o to staral někdo, aby si tu značku jako jeho neskazil, a tím nás vlastně propojil. A já jsem samozřejmě jsem Pavla uznával, jakoby koukal jsem na něj v televizi, líbil se mi jako hráč.
Viděl jako jsem tam fotbalista. Tak... jako.
Mně se slíbil jako hráč. Ale... a viděl jsem tam ten marketingový potenciál, takže mě to samozřejmě zajímalo. Dostal jsem na Pavla číslo, si pamatuju, a hnedka jsem mu volal někde z nějakého odpočívadla, protože jsem byl v autě, a že bych se s ním teda rád potkal, a on mi říká, no tak jako jestli chcete, tenkrát jsme si vykali, tak tady máme o víkendu tenkrát Křivic?
Nebo... No za Přešticema byl fotbalový zápas takovej, moje jedenáctka proti tam místním, který tam měli oslavu teď, nevím, 70-90 let fotbalu, tak jsem ho tam pozval, no. Protože mě o něm David Horák říkal, že hrál fotbal.
Ale původně to bylo, že se potkáme po tom zápase, jo. A já jsem se tak jako trochu drze zeptal, tak jako je vás dost a jako že bych si klidně i zahrál. No. A což jsem se potom po zápase jeho ptal, že jako přece to je hrozný risk, že jako jsem mohl být úplně šílený a možná bych té spolupráce ani nikdy nedošlo, protože když by mě viděl, že jsem šílený na hřišti, tak by mi nevěřil ani, že by to mohlo fungovat mimo to hřiště. Ale myslím si, že tím, že jsem to hrál celý život,
tak vlastně asi, uhrál angažmá u mě.
Tak jsem si to uhrál a vlastně od té doby jsme na tom začali nějak pracovat a moje, já tomu říkám, že to je jedna z mých jako nejoblíbenějších spoluprací, na který jsem nejvíc pyšnej, protože když jsme se bavili, a já to chci od každého toho sportovce, aby mi řekl, co je ten jeho love brand, kam to vlastně budeme směřovat. A Pavel mi říká, no já tady 25 let piju tu kávu Mr. Brown, jednu nebo dvě denně, vždycky, když jsem jezdil už do Jablonce, tak jsem to pil po cestě.
To už bylo v té době, zpátky. No. To už byly plechovky, Pavle, v té době.
Byly a plný.
I auta.
I auta, Honzo, i dálnice, ale bez známky, byly zadarmo.
Jo, ale už se rodilo v nemocnicích.
Už to bylo tam.
To zase byla připomínka Ivana Haška.
A já říkám, dobrý, no tak já prostě tam ten tvůj příběh napíšu a uvidíme, jako co to udělá, protože si myslím, že ty značky mají rády, tady ty příběhy, že to je opravdu uvěřitelný. No a jim se to samozřejmě líbilo, došli jsme na schůzku a říkáme s Pavlem, tak spočítali jsme si to, on tady za těch 22 let vypil dvě plechovky denně, to dělá zhruba tolik peněz a my jsme si to týká proto přišli zpátky. Tolik nám teda nedali, ale vznikla z toho jako krásná spolupráce, si myslím, a můj sen byl dostat Pavla na plechovku, což se povedlo, doteďka jí mám prostě na pracovním stole jako takovej jako triumf.
Pohár v podstatě.
Ale jenom si pamatuju ještě na vtipnou historiku, my jsme k tomu natáčeli nějaký jako aktivační spoty a bylo léto, bylo třeba 40 stupňů ve stínu, jako bylo fakt šílený vedro a byl tam ten maskot vlastně té značky, což byl nějaký klučina z nějaký agentury, který byl převlečený a Pavel na něj kopal penalty. A ten to měl chytat, ale jenom ta hlava toho kostýmu měla třeba 10 kilo a ještě v tom byl nějaký motůrek, nějaká klimatizace nebo něco. A vím, že Pavel vystřelil a on nějak po tom míči chtěl skočit a jak skočil, tak mu ten motůrek zlomil nos. A celý ten kostým vlastně byl jako potříštěný krví. A ještě to nebylo celý natočení, tak jsem se teda obětoval, vzal jsem si na sebe ten kostým a poslední scénu už jsem teda v tom kostýmu já.
No.
To bylo... A to teda byla hlava, ale jak blázen. To...
No obrovská hlava.
Já tady koukal na to video, víš.
Obrovská hlava, ještě tam byl takový, jako podle mě, jemu to zlomil vlastně ten konec toho, jak on skočil, tak mu to vlítlo na ten nos. No to bylo, jako, my jsme o něj měli chvíli strach, jako, hlavně se mu nemohli tu hlavu z toho vyndat, že jo. Jako bylo to pěkný, jo. Ten panáček je jako veliký opravdu a je pravda, že bylo strašný vedro. My jsme natáčeli ještě jako daleko, pro mě daleko horší věci, tam jak jste mě převlíkli jako toho trenéra v té šatně, jak jsem se vážil na váze, to bylo taky dobrý. Jako, no. Takhle ještě, já teda přeskočím možná na jiný téma. Ty jsi říkal, že nejsi režisér a že jsi scénárista, jak tě to napadá vůbec tyhle ty věci? Já jenom spousta těch věcí je na YouTube, jo, takže ať už u mě, nebo i na Instagramu teda reklama.
Už máš svůj YouTube teda, jo?
Ne, ale
když děláte do YouTube Pavel Horváth, tak, no, to tak tam vyjede.
Ono to tam naskáče a fakt jako ty, mně to přijde jako velmi, velmi vtipný, ale je potřeba jako říct, že na to koukám jinak, když vidím jako, co všechno zatím bylo, že fakt jako bylo úmorný vedro na té Arytmě v Praze, to bylo vlastně jedno, a pak to bylo u hotelu nahoře.
Nahoře u NHčka.
Jo, tam bylo taky teda vedro. Ale jako stálo to za to, mě to velmi bavilo, hlavně ten výsledek byl výborný. Takže se vrátím k tomu, jak tě to napadá, nebo jako sedneš si a říkáš si, co s tím?
Tak já vlastně dělám v digitální / kreativní agentuře. Poslední dobou už mi přijde, že ta kreativa se hrozně vytrácí, protože všechno je potřeba hned a zítra a okamžitě, takže trošku tam ten prostor na to vymýšlet něco opravdu dobrýho, jako třeba tenkrát ten Teo, není. Na druhou stranu já si myslím, že vždycky vím, co má být na tom konci. A než abych to vysvětoval někomu, ať to jako napíše nebo zprocesuje a natočí, tak tím, že mám ty možnosti, tak se samozřejmě snažím tomu dát nějakou přidanou hodnotu. Já jsem vždycky se snažil o to, aby když už něco vznikne, aby to vzniklo z nějakého důvodu a nejenom proto, aby jsme si to odškrtli. Takže takhle k tomu přistupuju a zase je potřeba poznat i potenciál toho klienta. U Horvyho jsem prostě věděl, že je to extrémně vtipný člověk, přirozený, že to umí na kameře, takže vím, že si tam můžeme dovolit víc věcí, než třeba u někoho jiného. Když se vrátím k tomu Teovi, mě to tenkrát všichni rozmlouvali to video. Nikdo vlastně do toho nechtěl jít, protože se bál, že ten Teo to neuhraje. A já říkám, buďte v klidu, já ho prostě znám, jako to bude dobrý. Jo,
a tam to bylo z čí iniciativy? Jako přímo z vaší, nebo přišel třeba Teo, že chce nějakým způsobem prezentovat příchodu Liberce?
My jsme s tém měli charitativní projekt s kávou a vlastně jsme si říkali, když už teda se bude vracet do Liberce, že bychom to jako nějak pořádně odpromovali, aby jsme si připravili půdu pro tu kávu. Akorát tím, že to video mělo takový dosah, tak vlastně nikoho ta káva potom moc nezajímala. A my jsme spolu jeli v autě a vím, že Teo je zase obrovský jako filmový fanoušek a já jsem si pamatoval tu scénku z toho Fresh Prince. A přišlo mi to, že to vlastně jde zasadit do těch libereckých reálí, tak jsem mu to navrhnul v autě a vlastně okamžitě se nám to líbilo, on mě hnedka vzal tenkrát za Tomášem Čarnogurským do Liberce, ať mu to jako odprezentuju, že to je super. No a teď jenom, já jsem byl v takový nepříjemný pozici, že jedu za někým, koho jsem v životě neviděl, oni už měli něco připraveného a teďka tam přijede nějaký člověk z Prahy.
Přesvědčit je o tom, aby to změnili.
Který mu má říct, jako jak by se to teda mělo dělat.
A že jinak. To dělají na prd.
No. Jo, což mám teda ještě jinou fantastickou historku tady v tomhle případě, kdy my máme, vymyslel jsem takový formát, který se jmenuje Z jiného úhlu, kde to ukazuje ty sportovce trochu právě z té jiné stránky, ze které je třeba znám i já. A šel jsem za Jirkou Velšem, který ho respektuje jako velkou basketbalovou ikonu, má asi 500 zápasů v NBA, ani nevím kolik bodů. A že budeme dělat takovou challenge, kdy mu zavážeme oči a on bude házet 6 poslepu. A že bude házet 3, ty 2 hodí, a tu třetí vlastně hodí, ten míč se odrazí od té obroučky, trefí ho do hlavy, on omdlí a odveze ho sanitka. A teď, já jsem ho v životě neviděl a teď si představ, jako, že za někým jdeš.
On je větší než ty.
Vůbec nevíš, jak jako budete naladěný a teď mu tam jako máš vysvětlit to, že potřebuješ, aby tohle se stalo, protože to bude dobrý. A naštěstí to teda vzal a myslím si, že to fakt bylo dobrý, ale kolikrát jakoby se bojím toho momentu, jako co se může stát. No.
A vlastně ty sportovci mají asi každý, jak už jste naznačil, nějaké to své zaměření, prostě mají nějaký ten rybníček, ve kterém jsou si jistější třeba. Tohle ale asi tedy často jako nevíte dopředu, ne? Třeba u toho Jirky Velše, když probíhá ta příprava nějakého toho nápadu, tak asi je fakt lepší prostě mít zmáknutého toho sportovce a třeba je za Tomášem Součkem, který dneska slaví ty 30. a natočí s ním třeba, že jde na výběh, než že jde někam do nějakého fast foodu.
tak zase já tím, že ty kluky znám trochu jinak, fakt jakože k ním mám takový kamarádský přístup a bavíme se úplně o jiných věcech, než s nima řeší třeba novináři, tak si myslím, že vím, kde je ta hrana, kam až můžeme jít a já se samozřejmě vždycky chci k té hraně přiblížit, protože to si myslím, že to je to, co má ten potenciál, aby mělo hodně slídnutí, aby to bylo prostě organicky šířený, protože ten dosah si dneska může zaplatit každej, ale o tom to není podle mě. Jo. Je to o tom, aby vy jste dokázali připravit něco, co toho člověka zaujme a ty lidi si to mezi sebou posílali, protože se jim to prostě líbí, baví je to, což u těch videí, které tady byly zmiňovaný, si myslím, že se dělo a vím, že prostě nám to takhle funguje.
Ale ještě, mluvili jsme o Liberci, teďka v Liberci už nevím. Nebo jak se na to díváš?
Máte předplatné?
Předplatný nemám, ale byli jsme včera zrovna s Tém na padelu. A tak mu říkám, že jsem dneska jdu jako host, jestli do nich můžu trochu zajet. Tak se smál.
Takže můžeš.
A samozřejmě...
Kdy potom střílel po tobě ten na tom padelu.
Ne, my spolu máme jakoby velmi korektní kamarádský vztah, takže to spolu řešíme. Mně to je trochu líto, protože tím, že to byla moje taková první opravdu velká věc, která tady rezonuje v tom fotbale a vlastně je neuvěřitelný, že to video je 4 roky starý a my se tady o tom bavíme. Jakože furt je to nějaký jenom v uvozovkách blbý video na sítích.
No, je výjimečný.
Ale opravdu to v těch lidech takhle zůstalo, což mě neskutečně těší. Ale teď samozřejmě vidím to, jak to tam třeba funguje, lomeno možná nefunguje a je mi to trochu líto, že vlastně klub, ke kterému jsem měl nějaký vztah, už historicky, protože tam hrál jeden z mých nejlepších kamarádů, David Pavelka, že jsem tam často jezdil, mám rád to město a mám o tom trochu jinou představu, jak by to mělo fungovat, nicméně pokud se třeba ukáže časem, že to byla správná cesta, tak tady všichni sklopíme hlavy a omluvíme se, ale já si to nemyslím.
No, protože nemáš předplatný prostě.
Teď jsme u toho tématu, že klub jako je Slovan Liberec, aktuálně, když se podíváme na ty návštěvy, tak průměr na jeden zápas ligy je lehce přes 3000 diváků, tak vlastně založí tu placenou platformu. Už s tím přišla třeba Sparta, která má Unlimited a Sparta má daleko větší tu fanouškovskou základnu. Ale to je výjimka. V českém fotbale jsou spíš ty týmy typu Liberce. Sportovní marketér, když přijde do toho prostředí českého fotbalu a řekne si, tak jo, tak já to zlomím. Jako, jak těžký je tohle úkol a jestli vy třeba konkrétně vidíte, nebo vás napadaly cesty, jak to prostě změnit. Protože já jsem si to ještě včera nějakým způsobem kontroloval a tady máme vlastně 5 týmů v lize, které mají návštěvnost pod 3000, tu průměrnou. Jo? A Liberec mezi ně nepatří, ale prostě jsou tam jako Dukla, Boleslav nebo třeba Karvina. Že to vlastně není úplně dobrá výchozí pozice dělat nějaký velký marketing. Nebo vlastně no, je, ale jako je to složitá situace.
No hlavně v první řadě bych ho asi neměl dávat za paywall, protože já potřebuju ty lidi jakoby dostat jich co nejvíc na ten stadion a tím, že dám něco placenou formou, tak tím jenom limituju ten dosah. A u Sparty je to trochu jiná písnička, je to velký klub a myslím si, že ta cesta, a to není jenom ve fotbale, to vlastně vidíme i třeba ve společnosti, že ty televize si prostě vytvářejí další svoje platformy, které můžou monetizovat a generovat tak jako další zisk. A
co je monetizovat?
Získat z toho finance.
No dobře, jak by posluchači taky věděli, ne? A to vím, ne?
A vlastně i teďka kluby pochopili tu cestu, myslím si, že v Evropě už je to jako běžné je, že ty svoje třeba přípravné zápasy dávají za tenhle placený kanál. Sparta byla první, která s tím přišla. Myslím si, že u Sparty je to naprosto jako logický krok. Ale Liberec je klub úplně o jiné velikosti, hraje o úplně jiný jako spektrum fanoušků a tam si myslím, že na tenhle krok byl čas. A že to přišlo jako hrozně brzo a myslím si, že i jak to bylo odkomunikované, bylo hodně nešťastný. A na začátku, když pan Kania přišel do Liberce, tak si myslím, že získával jako strašně plusových bodů, který postupem si ale sám odmazával a to mi přijde jako hrozná škoda, protože teďka když se podíváte na sítě, tak ten Liberec je opravdu jeden jako z nejvíc nesympatických klubů, jako bohužel.
Nebo možná nejvysmívanějších teď, pokud se něco nepodaří, tak to má hned na talíři.
Tak je to spojený s tím samozřejmě úspěchem na hřišti, nebo spíš neúspěchem v tuhle chvíli. Samozřejmě všichni to sledujeme. Vlastně každý kolo tě zajímá, jak Liberec hrál, jestli zase klopítnul, nebo se jim to povedlo. Jo, ten tlak, vlastně oni si na sebe vytvořili úplně nesmyslný tlak. Vlastně už jakoby těma prohlášení a pak tímhletím jako kupováním jako tohodle těch tiskovek a to. Pro mě to je moc jako nepřehledný vlastně. Ne?
A já mám takový přísloví, že digitální stopa je nesmazatelná, takže ono, jakmile vystoupíte v tom veřejném prostoru a něco tam řeknete, tak ono se to kdykoliv může vrátit proti vám. Teď samozřejmě ty prohlášení byly hodně ambiciozní a když se to právě nepotkává s těma výkonama nebo výsledkama na hřišti, tak o to větší světlo prostě na vás potom svítí.
Teď se dostaneme za chvilku v desíce Pavla Horváta právě k tomu tématu, jakým způsobem třeba se prezentovat i na těch sociálních sítích.
Host desítky Pavla Horváta.
Michal Marek, hostem desítky Pavla Horváta. My tady mluvíme o tom, jak třeba sportovci se můžou prezentovat na sociálních sítích pro veřejnost. No a právě teď to souvisí asi hodně s marketingem, nebo respektive ty sociální sítě a to, že dneska mají možnost i sami sportovci se prezentovat, to má asi vliv na práci sportovního marketéra i na to, jakým způsobem prezentovat vlastně ty dané osobnosti, potažmo kluby. Za tu vaši vlastně dráhu necelých 10 let, pokud jsem to dobře četl, tak jak se to třeba proměnilo?
No, proměnilo se to dost, protože když si tenkrát Pavel zakládal Instagram, tak vlastně neříkám, že to tady nebylo rozšířený, ale pracovalo se s tím trochu jinak. I ty kanály, nebo když jsme teda s Tomášem Vacíkem začínali, tak byl třeba hodně dominantní Facebook a ten už si podle mě dneska jakoby většina lidí ani neotevře.
No, takže ani nemáme.
No, ty ho máš, ale tenkrát jsme ho nemohli dostat, protože ho vlastnil někdo jiný, podle mě.
Aha.
A teď vlastně tenkrát ta moje role byla v tom, že my jsme potřebovali, a to se vlastně týká toho PR, aby o tom hráči bylo slyšet. A když to nejde tou přirozenou cestou, že si vás třeba ty novináři nevšímají, tak nás napadlo, OK, tak pojďme ten obsah jako vytvářet sami. Začaly vznikat takový jako facebookový blogy pravidelně, ať už v týdnu, nebo po zápase, nebo při nějaký události. A byly to takový, si myslím, zajímavý insighty, který ty novináře začaly zajímat sami. Takže my jsme de facto dělali tu práci za ty novináře, šoupli jsme jim to nejzajímavější na tu naší platformu, takže oni si buď udělali screen, nebo si udělali nějaký vlastně úryvek z toho a vznikaly z toho články. Takže takhle my jsme získali tu pozornost díky tomu, což ten Facebook na to byl tenkrát geniální, ale tím, jak se měnila ta role, prostě získával daleko větší prostor, potom ten videoformát, tak i my jsme zase museli začít přemýšlet trochu jinak. A u Pavla třeba to bylo primárně o těch videí, protože prostě on dokáže prodat tu svoji osobnost, takže jsme věděli, že když budeme mít nějakýho partnera, že jako fotka hezký, ale daleko důležitější jsou pro nás prostě nějaký tyhle ty aktivační videa, aby to zase tomu partnerovi přineslo nějakou zpětnou hodnotu. A to je většinou to, co ty sportovci nejsou schopní ať už vymyslet, nebo potom splnit, protože všichni fungovali tak, že jim tady značka ABC poslala kopačky a nějak nám to odpromujte. A většina z nich to v kabině hodila na zem a udělala fotku. Jo, prostě hrozná fotka, nezajímavá, prostě teď tam ještě třeba byla noha nějakého jiného spoluhráče.
Kdyby
prostě
jenom noha. Bylo pár fotek, kdy tam vidíš jako vzadu někoho, kdo se třeba přišel ze sprchy, tak?
Rozumím.
Jo, a to vlastně, to není to plnění, který tu značku zajímá, takže ten můj
to je potom plnění na pytel.
To je zase od jiné značky.
Takže ten můj prostor, nebo tam moje práce spočívala v tom, aby my jsme dokázali vymyslet tu aktivaci natolik zajímavou, že tu značku získáme, což ale já jsem vždycky říkal, že získat tu značku není tak těžký, jako si ji udržet. Jo, protože potom je to o nějaký pravidelnosti, umět vytvářet ten obsah kvalitně, kreativně, dodávat ho včas. A teď samozřejmě ten sport má svoje limita v tom, že jednou se vyhraje, jednou se prohraje, když se prohraje, já jsem zastánce toho, aby se umělo komunikovat i po té prohře, protože to k tomu sportu patří. Mm-hmm. Na druhou stranu, když tam jsou potom nějaké komerční plnění a vy tam máte 3 posty komerční a do toho prohrajete, no tak taky to není úplně
tak
dobře.
Tak dostaneš hned komentář.
Přesně tak, přesně tak. Takže
Hejtery.
To vlastně Pavel řekl hrozně správně na začátku, že je to o nějaký empatii, kterou asi mám díky tomu, že jsem to opravdu hrál celý život a mezi těma klukama se pohybuju, takže vím, v jakém momentu je dobrý jim říct, hele, teďka to tam nedávej, nebo teďka tam dej tohle, nebo pojďme to zavolat, pojďme to posunout, pojďme tomu klientovi zavolat, že to prostě dáme jindy, protože to není dobrý ani pro ně.
Jo? Jasně.
A vlastně tenkrát, když jsme začínali s Pavlem, tak jsme mu vlastně spravovali i ten obsah na těch sítích a já mu říkám, hele, kdyby se tě někdo ptal, říkej, že ti to dělá dcera. protože mi přišlo škoda vlastně říct těm lidem, že se mu o to stará někdo jiný, jakkoliv v dnešní době je to naprosto běžný, ale já jsem vždycky chtěl, aby to mělo tu autenticitu, což podle mě jako mělo, a řešili jsme to samozřejmě v nějaký spolupráci, ale vidím třeba i u jiných sportovců, jestli teda můžu říct tady jedno jméno, třeba Jaromír Jágr, a myslím si, že to je jako totálně někdo jiný. A mě hrozně to z toho cítit a mě osobně to vadí, protože ta práce je o něčem jiným. Je to o tom, aby vyšlo najevo ten charakter toho sportovce a ne charakter někoho, kdo to vlastně dělá za něj.
A kdo je tam vidět na videích třeba za vámi?
Přesně tak.
Za tou prezentovanou osobností.
Takže no. Víte, kam mířím.
No jasně. No ostatně třeba i Jan Koller teda svou aktuální prezentací na Instagramu mi přijde, že taky možná třeba není úplně v těch svých kramflecích, nebo
tak
jak to říct.
Tak to dělá stejný člověk jako Jágra, takže.
Jasně.
Já bych jenom ještě chtěl říct k té naší spolupráci, že spoustu těch videí jsme jako konzultovali a že jako taky jsem ho upozornil, že třeba hele, takhle já bych to neřekl prostě. Je to tak?
Je to tak, určitě. Ale to je vlastně strašně správně, protože já ve finále vždycky chci, aby to rozhodující slovo měl ten sportovec a řekni si, hele, pokud ty bys to takhle neřekl, nebo pokud ty to takhle necítíš, pojďme to udělat jinak, ale ten výsledek by prostě měl být takovej, že to ty lidi pobaví, nebo jim to předá nějakou obsahovou hodnotu, prostě nebude to fakt jenom, že my si tady uděláme čárku, máme splněno.
Ale to bylo zajímavé, to téma prezentovat se i po nezdarech, protože některé kluby do toho jdou, natáčí hodně svého obsahu z kabiny, z tréninku pro fanoušky, se stříhají to do videí, hodně známá je s tím Sparta, Slavia. No a právě třeba u Spartanů to teď, ten nezdařený podzim, bylo docela vidět, že některá ta videa se opožďovala, byly tam mezery, já jsem si schválně dělal právě i přehled toho, jak to bylo a vlastně opravdu souvislost s těmi nezdary třeba v Lize mistrů a pak s tím prezentováním videí vznikla tam prostě téměř dvouměsíční mezera a vlastně to asi prostě se nedá udělat, nebo ono je to vždycky asi těžké to nějakým způsobem prezentovat, ale ti fanoušci pak můžou mít pochyby, jak to funguje v kabině.
No, ono je velmi těžký se chovat přirozeně pro spoustu těch kluků a i trenérů, prostě ty jsi zvyklý, teď jsme se tady bavili o tom, že jsi na nějaký fotce, kdy fotil někdo kopačky, tam někdo stál nahatej. Ty v té šatně jsi zvyklý jako se chovat v podstatě jako doma. Jo, přijdeš, slíkneš se, dáš si kafe, popovídáš si, někdy seš tam do půl těla, někdy seš tam nahatej, vlastně nikomu to nepřijde divný. Po výhře řveš sprostě, zpíváš písničky, které vlastně některé třeba nejsou ani prezentovatelné, po prohře seš zase sprostej, ale trošku jinak, někdo nemluví, někdo se zavře do sebe, někdo tam hodí kopačkama, někdo vynadá všem, který potká, jo, někdy tam vlítne šéf klubu, někdy tam vlítne trenér naštvaný, ne, tak to je a je hrozně jako těžký tohleto prezentovat podle mě ven. Myslím si, že ta doba není k tomu jako nastavená, aby to bylo úplně jako 100% otevřený, ať už do pozitivna nebo do negativna. To si myslím já.
Já ještě mám zase takovou konkrétní historku, protože jeden z mých klientů je Michal Sadílek a stalo se to, co se stalo. Vlastně
no, ty jsi nám osem nechtěl pustit, no.
Myslíš jízdu na tří kolka?
Po Kolobrně.
No, ale vlastně, jo, a teď já vždycky jsem ty klienty si vybíral fakt podle toho, aby to byly jako čistý lidi, což ten Sáďa jako je, strašně hodnej kluk a nikdo nebyl nikdy problémový. A teď najednou já měl u sebe v autě jeho kopačky, který jsem mu vez, aby měl prostě na euro nový a teď mi najednou z ničeho nic volá a říká mi, co se stalo. V první chvíli tomu člověk ani nechce věřit a teď jako samozřejmě to bylo jako hodně emotivní, protože byl to velký turnaj, mohl si tam zahrát, mohl se prodat a teď najednou jako svojí blbostí o to přijde. Tak jedna stránka je ta lidská, že se to snažíte vysvětlit, snažíte to pochopit. A teď ta druhá je ale ta pracovní, že vlastně okamžitě ten člověk jako musí přepnout a říct si dobře, tak teď se to teda stalo, tak my to musíme nějakým způsobem odkomunikovat. Teď samozřejmě stalo se to během jako oficiálního termínu jako české reprezentace, takže spojit se s tou českou reprezentací, jak to teda bude odkomunikovaný. Ono tenkrát to bohužel teda bylo komunikovaný hodně nešťastně, což nešlo za náma, ale to je jedno, ale prostě bohužel i takovéhle situace k tomu patřej a myslím si, že mlčení není řešení a je potřeba se k tomu umět postavit a myslím si, že daleko lepší je, když se k tomu ten hráč postaví těma vlastníma slovama, než aby tady pak byl prostor pro nějaký spekulace, který pak tady bohužel byly a ten hráč z toho vyjde jako dost špatně.
Michal Marek, který je dnes hostem desítky Pavla Horváta, je také vlastně moderátorem podcastu V repre, což je, dá se říct, stále ještě nová platforma, kde s Tomášem Ujfolušem děláte ty rozhovory a plus máte vždycky hosta.
Tak moderátorem v uvozovkách, jak jsme si říkali, ale zase...
Scénárista a režisér.
my jsme hledali prostor pro uplatnění jedné značky, která je vlastně zároveň partnerem českého nároďáku a napadlo nás, jakkoliv to bylo teprve před rokem...
Napadlo nás mě.
že bychom udělali podcast, který už tady samozřejmě byl jako běžný jev, že tady skoro každý měl podcast, ale nároďák ho neměl, tak jsme si říkali, hele, tak pojďme to zkusit. Nikdy jsem to nedělal, nikdy to nedělal ani UEFI, bavili jsme se o tom, jestli to vůbec může fungovat, jestli to, což budeme hrozný, jako to se klidně mohlo stát. A jak to budeme dělat a ve finále si myslím, že se nám podařilo vytvořit celkem jako zajímavý projekt, který dneska už je součástí toho nároďáku, nebo jeho nějakého obsahu na těch sítích. Myslím si, že jsme tam měli i jako zajímavý hosty, který byli poměrně vzácní, který jen tak nikam nechodí, na což já jsem pyšnej. A podcast by vlastně měl pokračovat i tenhle ten rok, jenom jsme ten formát trochu obměnili, že to nebude už jenom Tomáš Ujfaluši, ale bude tam ještě víc těch jako bývalých reprezentantů, poměrně si myslím zajímavý jména. A vlastně pro mě bylo neskutečné to, když za náma přišla Česká televize, že chtějí, aby to vysílali v televizi. Já jsem do té chvíle vůbec ty ambice neměl a najednou na sebe koukáte jako v České televizi, tak je to příjemný, ale zároveň je to závazek, aby jsme furt jako dodávali tu kvalitu, kterou...
Oslý můstek. Takže já teda musím říct, že já když... Mě nedělá dobře ani se slyšet. Na tož se na sebe jako koukat, nemám to rád, takže ty evidentně, já se vrátím do roku 2014.
Jo. To snad ne.
Ne?
Ne,
nechce.
Pavel tady má jednu ukázku, ne?
No tak.
Máme pustit ukázku teda. Pusto. Tak my se vracíme do roku 2014 a teď bude mluvit za chvilku Michal Marek.
Co nejkrásnějšího si řekl ženě?
Já třeba mám rád, když se probudím té ženy po ránu a ona vypadá jen nenalíčená, a vypadá krásně, taky řeknu, že je krásná. A to je pro mě jedno z nejdůležitějších věcí u ženy.
Ten hlas znám prostě.
A já odcházím.
Jsme rádi, že...
My jsme tady totiž finalistu muže roku ještě neměli.
No to neměli, no. Ne, ale hele, osobně, to je prostě neskutečný, jak ty životní cesty se vyvíjí. Řekni mi, jestli si v roce 2014, což už je jako v podstatě 10 let pryč, tak jestli jsi jako přemýšlel nad tím, že budeš někdy jako v této roli, co seš teďka, že se dostaneš za těch 10 let někam, co asi úplně není spojený jako s finalistou muže roku, no.
Tak vůbec jsem tady to nečekal.
Pak mi řekni, jaký to bylo.
Ne, my jsme vybrali kus toho rozhovoru.
Jo, tak.
A to je vtipný, že zase, jak jsem říkal, že ta digitální stopa je nesmazatelná a je to 10 let a já kamkoliv přijdu.
Ty se za to stydíš?
Tak přece jenom je to 10 let.
Co, to abych se nestydil.
Za ty názory se nestydím, protože to si myslím, že furt platí.
No, to je jasný.
Ale jo, tak tenkrát se tady ta příležitost objevila a mně přišlo v tu chvíli zajímavý si to vyzkoušet, protože vlastně jsem byl jako... Neměl jsem vůbec zkušenosti v tomhle tom směru, tak mě zajímalo, jak to funguje, ale mě to zajímalo už vlastně i z té produkční stránky, jo, že jsem si chtěl jako vyzkoušet, jak třeba se jako chovají ty lidi v tom zákulisí, co je všechno potřeba pro to, aby se tohleto zorganizovalo. A na druhou stranu, díky tomu, že jsem v té soutěži byl, tak jsem jako poznal potom lidi, kteří mě dovedli až k tomu, že tady třeba teďka sedíme, jo, že opravdu věřím na nějakou tu osudovou cestu, kdybych tam nešel, asi nikdy ty lidi nepoznám a ta moje kariéra se vyvíjí úplně jiným směrem, takže jako mělo to svůj důvod.
Ještě teda, tím bychom to uzavřeli, jenom trénoval si třeba na promenádu v plavkách?
Ale já byl podle mě jediný finalista, který neměl břišáky, takže moc ne.
Michal Marek ale říkal tehdy v tom rozhovoru, že jedním z důležitých aspektů, kterým by mohl uspět v té soutěži, je charisma, že by mohl charismatem zaujmout tu porotu. Během své kariéry sportovního marketéra, tvůrce PR, se setkal s muži, kteří charisma mají. Tak teď si pustíme ukázku s mužem, který to charisma podle mě má tak trojnásobné oproti běžné populaci.
Yeah. začne vojna.
Tohle byl příchod Petra Rady na Duklu a vy jste ho dokázal dostat na plátno, aby udělal ty slavné tři žongly.
A teď zase, já jsem věděl, že to je nezbytný, aby on to tam fakt udělal, protože se to zase navazovalo, že jo, na tu tiskovou konferenci, kde se teda tady ta hláška proslavila. A stejný příběh jako u té Dukly, nebo jako byl u toho Liberce, že ani tohleto video málem nevzniklo, protože už to bylo takový veřejný tajemství, že Petr Rada bude novým trenérem Dukly. Tenkrát tam byl ještě na postu výkonného ředitele David Šrámek, můj velmi dobrý kamarád, a oni se mu báli říct, aby si vzal tu vojenskou uniformu a aby udělal ty žongly, protože se báli, jak na to zareaguje. A do poslední chvíle jsme to oddalovali, až mi najednou v neděli večer volá David, hele, tak já jsem mu to teda řekl a on je nadšenej, jakože, že má i svoji uniformu, že si to jako všechno zařídí a že pojďme to teda udělat. No a tak já jsem byl nadšený, protože jsem cítil, že to zase může být jako další nějaký velký video.
Historický milník.
Tak, protože do té chvíle jsem si přišel potom jak zpěvák jedné písničky, že furt někam jedeš po Česku a zpíváš tu jednu písničku jako dokola.
Já teď pro mě řeknu, tenkrát Michal Penk, jeho písničku mám hrozně rád a tenkrát jsem někde čet recenzi na jeho CDčko vydat best of z ničeho, to je opravdu umění. Takže to je tohleto.
takže jsem byl rád, že vlastně tady je příležitost, aby vzniklo jako zase něco dalšího, co může mít nějaký přesah. Hmm. Akorát my jsme vlastně potřebovali, aby ty tři žongly udělal v těch polobotkách, který měl vlastně k té uniformě. Tu scénu jsme nahrávali v kabině v Dukle, kde bylo jako šílený takový dusno. Hmm. Do toho v té uniformě
to
jako...
To podle mě teď je taky.
Je to možný. Do toho ta uniforma mu úplně nebyla a teď měl ty hranatý polobotky a on prostě, teď jo, si chtěl ten mít zvednout a jak máš tu hranatou špičku, tak si to třeba ukop.
Jo.
Jo, a teď pak třeba ty nožičky udělal, ale udělal čtyři, protože to špatně spočítal. A teď už si viděl, jak mu trochu nabíhá ta žíla. A teď já tam u něj stojím.
Začínal přenášet nervozitu na celý štáb.
A teď já jsem cítil, že jestli neudělá ty tři nožičky teďka, tak on normálně odejde. A to byla jako nosná scéna celého toho videa, kterou jsme vlastně jako natáčeli jako první, takže kdyby nebylo tohle, tak není video, tak naštěstí potom teda udělal fantastický tři žongly a od té doby jsme se viděli my asi ještě dvakrát nebo třikrát na nějakých jiných natáčeních a on už se vždycky těšil, jako co vymyslíme, že si to jako hrozně užíval. A musím říct, že já samozřejmě vnímám to, jak se třeba chová během zápasu, ale takhle během nějakého jako volna nebo
pokecu,
tak je to naprosto jako, myslím si, jako dobrý člověk a ví vlastně, co to jako má přinést to video, nebo proč se to dělá a byl jako naprosto ochotný, jo. Takže zase z tohohle pohledu já si ho vážím.
My máme zkušenost taky výbornou, tady ještě před Pavlem chodil na radiožurnál Sport, třeba co by expert během mistrovství světa v Kataru.
Já teda řeknu jednu příhodu s Petrem, když začínal trénovat, tak byl asistent ve Slávii a vím, že s námi hrál i Báčko a já jsem ho jednou jako nakop. Zajel jsem do něj, protože jsem nemohl chytit ten balón a vím, že jsem do něj zajel a tenkrát jestli mohlo být třeba 40 a něco a tímto bych se mu jako s postupem času nebo s odstupem času chtěl omluvit, protože vlastně i teďka si uvědomuji, že jsem ho mohl jako zranit, jo? Že v tu dobu mi to nepřišlo, že ten jako starší člověk už je k tomu náchylnější a teďka, když vidím, jak když jako jdu si s klukama já zahrát, tak taky jako bych asi byl nerad, že by do mě někdo jako zajel nebo vrazil, že opravdu to zranění hrozí, takže vím, že tenkrát to muselo hodně štvát, ale mě to přišlo hrozně vtipný, takže Peťo, promiň.
Děkujeme, snad si to pan trenér poslechne.
Host desítky Pavla Horváta.
No a vlastně Michael Marek, který je dnes hostem tady u Pavla Horváta, se podílel taky na představovacím videu Pavla Vrby, když přicházel do Líšně. Bylo to vlastně čista jasná v prosinci, kdy se objevila ta informace a teď nevím tu korelaci přesně s tím videem, ale velmi brzy potom, tu vlastně souvislost časovou třeba.
To je korelace.
No, každopádně Pavel Vrba to taky je asi svérázný muž, kterého není úplně snadné přesvědčit, aby udělal nějaké vtipné video, ne?
No a právě proto, tím, že já jsem věděl, že
Radič to zvládnu.
Že on jako vlastně nám nebude k dispozici, nebo nebude tak ochotnej to s náma dělat, tak vlastně celý ten princip toho videa byl v tom, že vy máte pocit, že celou dobu sledujete trenéra Vrbu, ale ve finále je to potom správce stadionu a Pavel Vrba tam jenom přijde jakoby s tou pompou a s těma úspěchama jenom si tam podat ruku, což vlastně ještě zajímavá historka se s toho natáčení, že já jsem to Pavlovi posílal už takový jako behind the scenes toho natáčení, kdy ten pan správce je celý a ona tam jako byla opravdu celkem podoba. Akorát samozřejmě pan správce byl takový podsuchaný a to a teď to posílám Pavlovi a teď asi tři nepřijatý hovory, tak si říkám, co se děje, tak to zvedám a on, hele, to je Vrbič, ten vypadá hrozně. Já říkám, ne, to je jenom jako dvojník a Pavel teprve přijde, no.
Já jsem teďko asi 3 nebo 4 dny zpátky s Pavlem Vrbou mluvil a měl velmi dobrou náladu, takže jsem rád, že jo, ten brzký odchod z Líšně moc netrápí, doufám.
No ne, tak to je vlastně i také téma toho, když někoho takhle slavně prezentujete, dostane se to do povědomí té veřejnosti a ten pád je pak strmý, rychlý. Jestli to třeba i na vás, co by spolutvůrci toho celého mediálního obrazu zanechá nějaké stopy, nebo jestli vy pak máte i nějakou související s tím činnost, že se třeba víc snažíte zase tu osobnost prezentovat jinak.
Tohle samozřejmě bylo hodně nešťastný, protože si myslím, že zase s příchodem pana Fajta do Líšně se tady ta Líšeň získala na popularitě, na sledovanosti, najednou to teďka každýho bude zajímat. Myslím si, že ten půl rok bude velmi zajímavý. My vlastně jsme nově teďka jejich marketingová agentura, takže vlastně řešíme tam spoustu věcí, nejenom tady to jedno konkrétní video. Takže vidím opravdu dovnitř toho klubu a myslím si, že tenhle ten půl rok v té druhé lize bude opravdu zajímavý. A to, že se tady udělá pompézní video a za měsíc ta spolupráce skončí, to je něco, za co já vlastně nemůžu to nějakým způsobem ovlivnit. Já jsem nikdy nemluvil do toho sportovního úseku a když jsem potom s nějakým předstihem teda se dozvěděl, že je možný, že se tohle stane, tak zase jsem přemýšlel, jak to teda odkomunikovat, jak by bylo asi správný se rozloučit. Nakonec to nevyšlo, ale myslím si, že zase pan Fight dal potom jako správný prohlášení do médií, kterým vlastně utnul veškerý spekulace a od té doby se na to nikdy nezeptal, vlastně až teďka vy. Myslím si, že vlastně když už se teda ty cesty rozešly, tak je dobře, že se rozešly takhle včas. A je tam teďka prostor ještě vlastně pro novýho trenéra, aby si dojel tu přípravu, aby ten tým připravil na začátek sezony. A vlastně teďka v neděli je první zápas v Radotíně na Slávii Bčku, kde se teda, myslím, dost napoví o tom, jaký ty ambice opravdu budou nebo nebudou.
Líšeň je 9. tým po podzimu a má relativně malou ztrátu tedy na 3. barážovou příčku, tak uvidíme, jak se to ještě vyvine ve 2. lize, která začíná vlastně až v sobotu, protože ten první duel kvůli vlašimské epidemii chřipky je odložený. To mělo být zítra, tedy v pátek. Nicméně teď vlastně ještě otázka, která se vlastně týká i reprezentace. Budeme mít v březnu sraz reprezentační. Michael Marek se podílí tedy, nebo je tvůrcem podcastu V repre. A vlastně jeden z těch pořadů i z jiného úhlu, nebo ta show z jiného úhlu navštívila Vladimíra Coufala v Londýně. Rybařili jste tam v jedné té čtvrti u vody. Kolik to stojí takhle, jedna ten natáčecí trip? Protože mi přijde, že to bylo docela pompézně natočené.
Ale kolik stojí v Anglii rybářský lístek? To by mě zvolil povolenka.
No, zase zajímavost. My jsme, ta čtvrť, kde Cuf bydlí, se jmenuje Canary Wharf a vlastně my jsme se koukali jenom na fotky, jak to tam vypadá, protože jsme tam na žádnou oblídku nejeli, to by bylo ještě dvojnásobně tak drahý. A ta scéna tam vlastně vůbec neměla být. My jsme tam přijeli, ta scéna se měla odehrávat někde v metru, že tam pojedeme. A my, když jsme přijeli večer a šli jsme na hotel, tak jsem tam právě viděl, že tam jako rybaři v takový zátoce, prostě nějaký rybáři. A já si říkám, hele, to je dobrý, jako to musíme jako nějak vytěžit. Teď vím, že jako Cuf je celkem vášnivý rybář, takže zase se to vlastně jakoby hodí na to, aby se to tam odehrálo.
Že víc chodí na ryby, než jezdí metrem.
Určitě. I vlastně jsme tam pak propojili to, že on jezdí na koloběžce, protože předtím na nějaký trénink dorazil na koloběžce a bylo z toho docela halo, tak to jsme tam taky zakomponovali. Akorát jsme samozřejmě, když jsme tam přiletěli, tak jsme nepřiletěli s rybářským prutem. takže teď jsme měli...
Bez holiny.
Teď jsme měli třeba hodinu na to, než ta scéna jako začne, a tak jsem tam poslal kolegu do nějakého obchodu prostě, aby přivez dva pruty.
Od spytky.
Já jsem životně nerybařil, takže já jsem nevěděl, nevěděl ani, jako, jak se to dělá, no, takže
těžko na lehko.
Já tam měl jenom nahozenou udičku a dělal jsem...
Dělal si blbýho.
Dělal jsem blbýho. Já jsem ani nemusel dělat blbýho, já jsem jenom dělal, že rybařím. Jako. A zase, no, prostě je to náhoda, že se to stane. Na druhou stranu, když už se ta příležitost objeví, tak se to snažíme využít a myslím si, že tohleto video zrovna je asi taky jedno z mých oblíbených, protože to dokonale jako vystihuje tu stránku toho cufa.
Hmm. No vlastně, jak prezentovat ty sportovce takhle v rámci toho reprezentačního srazu, to je totiž podle mě téma toho následujícího roku. Kvalifikace, ta skupina nevypadá úplně složitě a teď se nějakým způsobem může zadrhnout. Tak jak to ovlivní třeba vaši práci?
No tak já
oni budou pozitivní, oni furt budou přemýšlet nad tím, že nám to půjde, jako, to je jasný. Ne?
Já nedělám vlastně jako PR nebo marketing k národnímu týmu, jo? To není úplně otázka na mě. Samozřejmě tím, že já dělám hodně pro partnery nároďáků, tak je to hodně provázaný. Řešíme, jak moc to můžeme potom ovlivnit třeba ty partnery, protože samozřejmě jako partner chcete být primárně spojený s úspěchem. Do toho je to vlastně 20 let od posledního mistrovství světa, že on by to byl i hezký milník, kdyby se to podařilo. Takže asi je vždycky fajn jako mít připravenou variantu A, když ano, a variantu B, když ne. Nedokážu říct, jak moc koncepčně teďka to uvažování tam je nebo není, ale vlastně já jako nemluvím do toho, jakým způsobem by potom měl komunikovat nároďák, od toho tam je tiskový mluvčí, od toho tam jsou další lidi, kteří tam jsou za to placený a samozřejmě čas od času to spolu konzultujeme, já si toho vážím, že můžu to třeba dát nějaký svůj názor, ale ve finále oni jsou za to zodpovědní.
I mně se stala jedna věc, já jsem zapomněl na tu soutěž. Tak rychle dáme soutěžní otázku, zavolejte, kdo nás slyšíte, kolik vyhrál ligových titulů v Česku Pavel Horvát. 221-552-222, soutěžíme o dva lístky na fotbalovou šance ligu, v Edenu bude hrát v neděli Bohemka. 221-552-222, za chvilku končíme, tak ať to ještě stihneme, kolik ligových titulů vyhrál Pavel Horvát. Tak s Michalem Markem se ale ještě neloučíme, máme ještě nějaké dvě minutky.
Jak prožíváš, teďka se baví. Třeba bavili jsme se o Vacošovi, taky si byl s Alexem Králem.
Pavle, promiň jenom rychle, dobrý den, kdo se dovolal?
Dobrý den, ale nevím, byl jsem u soutěži, je to tak měsíc zpátky, jestli to jako nevadí.
Tak kolik má Pavel ligových titulů? Dobře, výborně, děkujeme, zavoláme, mějte se fajn, naslyšenou. Tak, Pavle, pokračuj.
Jenom teda v rychlosti, jak vlastně prožíváš úspěchy a neúspěchy toho tvýho jako, ne svěřence, ale v podstatě kámoše, no.
Já, mě si často jako lidi ptají, komu fandím a já říkám, že já vlastně už nefandím nikomu, protože já mám všude opravdu kamarády, ať už to bylo, když ty jsi byl v Plzni jako trenér, nebo ve Slávii je to třeba Lukáš Provod nebo David Šrámek, ve Spartě to byl dlouhý roky David Pavelka, Honza Mejdr, takže vlastně je pro mě těžký jako někomu přát, protože když hrajou pak dva proti sobě, no tak samozřejmě já jsem vždycky říkal, ale pro mě je ideální remíza 4-4, abyste dali vy ty 4 góly, jako. A samozřejmě všem přeju, aby se jim dařilo, aby byli zdraví, ale učím ty kluky i to, že opravdu, když se prohraje, tak je potřeba jako to odkomunikovat, protože prostě když se vyhrává, tak umí komunikovat každý, ale o tom to není.
Michal Marek byl hostem desítky Pavla Horváta. Moc děkujeme za váš čas a taky přejeme teda, ať komunikujete co nejpozitivnější třeba úspěchy českých sportovců, potažmo fotbalistů, protože my pak o tom tady rádi mluvíme, viď Pavle?
No a ti nedocházejí hlavně nápady, aby nás to bavilo jako doteď, jo?
Já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky.
Mějte se fajn, milí posluchači, Pavle, děkuju moc, těším se zase na pondělí.
Děkuju za pozvání ke mně, Honzo, a já se ti těším.
Ano, jenom připomínám, desítka Pavla Horváta živě tady v Praze, kupujte lístky, radiozurnal sport.cz.